Herra forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni fyrir að óska eftir sérstakur umræðu smálánafyrirtæki og starfsumhverfi þeirra. Þessi mál hafa verið deglunni undanförnu og þess vegna við hæfi að Alþingi taki þau til sérstakur umræðu. Ég mun hér svara þeim sex spurningum sem háttvirtu þingmaður hefur lagt fram. Að því fyrstu spurninguna varðar hvað þurfa að gera í úrbótaskyni af hálfu löggjafans með tilliti til gagnrýni á starfsemi smálánafyrirtækja. Þá rétt að benda á með lögum nr. 33 frá árinu 2013 neytendalán var ákveðið að fella smálán undir löggjöf neytendalán. Við setningu þeirra laga var uppi talsverð umræða smálán og fyrirtæki og var brugðist við því með því að setja inn í lögin sérstakt ákveði 2007. Grein sem beint var að smálán og fyrirtækjum og kveður á hámark kostnaðar vegna neytendalána. Þrátt fyrir þetta hafa smálán og fyrirtæki fundið leiðir til að komast hjá þessu laga ákveðum hámark kostnað. Eitt slíkt mál fór fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem komst að þeirri niðurstöðu að ákveðin gjaldtaka smálánafyrirtækis, svo kallað flýtigjald, væri ólögmætt. Nú annað mál að svipu meiði fyrir dómstólum og rétt að bíða niðurstöðu þess. Lögin neytendalán frá árinu 2013 fela neytendastofa eftirlit og ákveðin úrræði gagnvart smálánafyrirtækjum. Einhver smálánafyrirtæki starfa að öllu leyti í dag innan þess ramma sem lögun neytendalán setja og mikilvægt að hafa það í huga. Bent hefur á að önnur smálánafyrirtæki haldi áfram starfsemi sinni þrátt fyrir stjórnvaldssektir neytendastofu. Ekki unnt að stöðva slík fyrirtæki með því að svipta þau starfsleyfi þar sem lögin ger ekki ráð fyrir að starfsleyfi skylda starfsemi sé að ræða. Það mín skoðun út frá sjónarmiðum neytendavernd að núverandi staða mála þegar kemur að regluverki smálánafyrirtækja ekki eins og best verður á kosið og ástæða til að taka þau mál til nánari skoðunar. Varðandi hvað sé hægt að gera í úrbótaskyni hálfu löggjafans, þá eru þar ýmsar leiðir sem mögulega koma til greina. Meðal annars að gera starfsemina leyfisskylda, skilgreina smálánafyrirtæki sem fjármálafyrirtæki og færa þau þannig undir fjármáleftirlitið, gera auknar kröfur upplýsingaskyldu og ýmislegt fleira. Innan ráðuneytis míns nú hafin vinna við að fara skipulega yfir alla þætti smálana, skilgreina hugtaki smálan sem hefur ekki verið gert, greina stöðu smálánafyrirtækja og áhrif á íslenskum fjármálamarkaði sem og áhrif á neytendur. Ég mun á næstunni skipa starfshóp sem falið verður að gera heildstæða úttekt á starfsemi smálánafyrirtækja og koma fram með tillögur er lúta regluverki smálánafyrirtækja. Varandi spurningu 2 þáttöku smálánafyrirtæki til að standa straum af kostnaði við rekstur umboðsmanns skuldara. Þá tel ég rétt að það verði sömuleiðis skoða nánar og það verður tekið inn í þessa vinnu sem ég hef hér farið yfir en bendi á að lögum greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara heyrundi velferðarráðuneytið og það þarf því að skoða slíka breytingu í samráði við það ráðuneyti. Í spurningum 3, 4 og 5 háttvirtum þingmanni komið inn á atriði sem öll verða sömuleiðis tekin inn í þessa vinnu sem ég finnst mikilvægt að við förum í eftir reynslu af því að hafa sett þessi lög og hvernig það hefur gengið og ég vil einfaldlega fá frekari sjóna með þetta áðan við förum í einhverjar meiriháttar breytingar á umhverfinu. En það varðandi síðustu spurningur hvort ráðherra sé kunnugt hvort stjórnvalds og dagsektir sem lagðar voru smálánum fyrirtæki síðustu árum hafa verið greiddar, þá er svarið við því að neytendastofa tekur ákvarðanir beitingu stjórnvalds og dagsekta samkvæmt lögum neytendalán og í kjölfarið fara slík mál til hefðbundinnar innheimtu hjá tollstjóra. Samkvæmt upplýsingu frá tollstjóra gengið eftir innheimtu slíkra stjórnvalds og dagsekta með sama hætti eins og almennt gengur innheimtu mál hjá tollstjóra. Þetta eru þar upplýsingar sem að ráðuneyti fékk. Flest þau smálana fyrirtæki þar sem viðurlög neytendastofa hafa komið til innheimtu hjá tollstjóra eru nú undir gjaldþrotaskiptum. Ég vil síðan bara lokum nefna, við erum að ganga lengra en Evrópulöggjöfin gerir kröfum. Það er ekki þar með sagt að við getum ekki gengið enn lengra en bara þannig að það sé haft í huga. Og það auðvitað endurspeglar á ákveðin hátt hvernig við lítum á starfsemina, þar segja hún sé ekki eins og hver önnur starfsemi. Það sem að ég hugsa samt til, og mér finnst mikilvægt að við munum síðan ræða hérna og verðum væntanlega rætt í þessum starfshópi, er einfaldlega að við horfum á stöðun eins og hún er, og við viljum ná einhverjum markmiðum, við viljum breyta einhverjum þáttum og þá eru ýmsa leiðir til þess og það er einfaldlega bara hvaða leið er líklegust til að skila þeim árangri. Og hluta því er til dæmis bara fjármálalæsi, hvort er líklegra að gera reglurnar strangari eða setja, fara í átak í fjármálalæsi og það sé ekki eitthvað átak heldur sé það bara, bara í meira mæli gegnum bara uppeldi og skólagöngu og annað. Hvort er líklegra til að skila árangri? Og það er það sem við þurfum einhvern veginn að horfa á. Lögin eru þetta eitt verkfæri í þessu og viðurlögin, og ef að viðurlögin er ekki að virka, þá ber okkur auðvitað skilda til þess að að huga að því en ef við erum öll sammál að vilja laga ykkur aðstæður þá segir bara að við eigum að hérna horfa og ræða það hver er hvaða leið er líklegast til að skila árangri.
Átekur til máls í þessari sérstöku umræðu háttvirtur fjórði